Den niende dagen over. Du kommer nærmere og nærmere avslutningen av dette 10-dagers stammaseminaret. Når man for alvor har jobbet med denne teknikken i 9 dager, må man få det klart for seg hvordan man skal bruke teknikken i hverdagen. Dersom du ikke bruker teknikken i din hverdag, så har det ingen hensikt å komme på et slikt kurs. Det vil bli en rite, et rituale, en vipassana-rite, et vipassana-rituale. Det vil ikke være til hjelp. Dette ikke formålet med vipassana. Vipassana en livskunst. Hvordan man kan leve et godt liv, et etisk liv, et fredelig liv, et harmonisk liv, som bra for seg selv og bra for andre også. Du må stadig granske deg selv for å se om vipassana virkelig lærer deg å leve et bedre liv. Dette kun mulig når du reiser hjem og praktiserer daglig hver morgen og kveld. Og hvis du praktiserer hver morgen og kveld, men det blir til en mekanisk prosess, hvor du pliktoppfyllende sitter i en time, akkurat som man teller kulene på et bønnekjede, da vil det ikke være til noe særlig nytte. Fra tid til annen må du granske hvordan teknikken hjelper deg i ditt daglige liv. Hvordan forholder du deg nå i situasjoner, sammenlignet med tilsvarende situasjoner fra tidligere? Hvordan takler du nå oppgangstider og nedgangstider i livet? Du kjenner kanskje fortsatt en utilfredshet, men hvor fort kommer du deg ut av den? Slik må du granske deg selv. Dersom du ikke finner noen forandringer til det bedre, da det noe som ikke fungerer som det skal. Enten fungerer ikke teknikken så bra, eller så jobber du ikke på riktig måte. Men teknikken fungerer veldig bra, fordi den hjelper tusenvis av mennesker rundt om i verden hver dag, og den har hjulpet så mange tidligere også. Det ingen tvil om teknikken. Så det betyr at du ikke jobber på riktig måte. Hvis dette tilfelle, ta da kontakt med din veileder, din lærer eller din assistentlærer for å finne ut hva du gjør feil. Dersom du virkelig praktiserer vipassana på riktig måte, må det ha skjedd en forandring til det bedre i ditt liv. Du må ikke forvente deg et mirakel, men noen små forandringer må ta form. Når noe skjer i livet ditt som skjedde tidligere også, kanskje noe skjer mot din vilje, eller noe ikke skjer slik som du gjerne ville. Noen har oppført seg dårlig, og du har reagert. Når du gransker deg selv, kjennes det som du fortsetter å agere på samme måten som før, med den samme intensiteten og like lenge, eller har dette reaksjonsmønstret forandret seg? Når du allerede har reagert, hvor fort kommer du til sans og samling igjen? Hvor fort begynner du å jakte fornemmelsene? Hvor fort slutter du med din negativitet, og begynner i stedet å føle kjærlighetsfull omtanke og empati for denne personen som du tidligere hadde begynt å føle negativitet mot? Du må granske deg selv på denne måten hele tiden. Kanskje opplever du en lignende situasjon nå som før. La oss si at 10 ganger befinner du deg i en slik situasjon. Det mulig at 9 ganger, ut av 10, så reagerer du på akkurat den samme måten som tidligere. Ingen forandring. Men i hvert fall 1 ut av 10 ganger reagerer du ikke. Hvis du har begynt å jakte pusten din og fornemmelsene dine nå, selv om det bare 1 gang, dette en stor prestasjon. 1 ut av 10 ganger. Dette vil snart bli til 2 ut av 10 ganger. Så 3 ut av 10 ganger. Slik vil du se at du virkelig gjør fremgang på Dhammaveien. La oss si at en situasjon oppstår, omtrent slik som før, og du har reagert. Du har skapt negativiteter, du har blitt sint og forbannet. Tidligere pleide du å være sint kanskje i 8 timer i strekk. Det formelig kokte i deg i 8 timer. Du var så sint. Nå vil du legge merke til at du koker i bare 6 timer. Etter 6 timer begynner du å smile igjen. Senere vil du oppdage at du begynner å smile etter bare 4 timer, så etter 2 timer, etter 1 time, en halv time, 15 minutter, 5 minutter. Dersom du lider like lenge som før, dersom denne koketiden ikke blir kortere, da lider du like mye nå som du gjorde før. Dersom du tidligere pleide å lide i 8 timer, men nå lider du bare i 6 timer, da har du tjent 2 timer. Du lider ikke like mye som tidligere. I stedet du glad. Og 4 timer, dersom du koker av sinne i bare 4 timer, lider du nå bare i 4 timer. På denne måten må varigheten av dine lidelser bli kortere og kortere. Selv om du ikke begynte å jakte pusten din eller fornemmelsen i kroppen, så vil du likevel se at denne varigheten blir kortere, og intensiteten på lidelsen blir svekket. Dette ikke et mirakel, Det ikke overnaturlige krefter som kommer for å hjelpe deg. Det naturloven. Men hvis du hadde lekt fornemmelsesleken her i 10 dager, da hadde du ikke fått like gode resultater. Jeg minner elevene på dette igjen og igjen. Dessverre det noen elever som kommer på gjentatte kurs. 10 kurs. 20 kurs. Noen til og med 100 kurs. Likevel merker de ingen forandring. Dette fordi de leker fornemmelsesleken. Når man kjenner en behagelig fornemmelse, så føler man seg stolt og fornøyd. Herlig! Meditasjonen min går så bra. Når en grov, solid og ubehagelig fornemmelse oppstår, føler man seg så deprimert. Åh, meditasjonen min går så elendig. Dette ikke vipassana. Dette det stikk motsatte av vipassana. Hvilken type fornemmelser du kjenner, enten den behagelig eller ubehagelig, spiller overhodet ingen rolle i vipassana. Det som viktig fornemmelsens egenskap. Og hva den? Se her. Den anicca. Den oppstår og forsvinner. Hver gang du kjenner en fornemmelse, bør din forståelse av anicca være den oppstår, forsvinner, oppstår, forsvinner. Med en slik forståelse av anicca vil din visdom øke, og din likevekt vil bli styrket. Slik drar du nytte av vipassana. Uten visdom og likevekt finnes det ingen fordeler med vipassana. Hvis man kun leker fornemmelsesleken, av behagelige fornemmelser blir man stolt og fornøyd. Av ubehagelige fornemmelser blir man deprimert. Hvis man fortsetter med dette på kurs etter kurs, hvis man fortsetter med dette når man mediterer hjemme hver morgen og kveld, hva slags nytte får man av det? Ingen nytte i det hele tatt. Selv om noe du ikke liker skulle inntreffe, og du har reagert med å bli veldig sint, hvorfor har tiden som du koker av sinne blitt kortere nå, selv om du ikke har begynt å jakte av pusten eller fornemmelsene? Det på grunn av at du mediterer daglig hver morgen og kveld. Uten at du med hensikt forsøker å jakte av pusten eller fornemmelsene, vil likevel en del av ditt sinn begynne å jakte av noe. Du blir veldig sint, og du koker av sinne. I løpet av den neste timen vil du kanskje ha noen få øyeblikk hvor du jakter pusten. Du jakter fornemmelsene. Den neste timen, igjen noen få øyeblikk. Disse øyeblikkene fantastiske øyeblikk. Det ligner en bil som kjører i full fart og holder på å kollidere med noe. Dersom du bremser noen øyeblikk, vil bilen miste litt fart. Og nok en gang fortsetter bilen i full fart, og igjen tråkker du litt på bremsen. Den ville ha kjørt i full fart i 8 timer før den stoppet opp. Nå vil den stoppe etter 6 timer. Neste gang etter 4 timer. Så etter 2 timer. Så 1 time. Du var så rasende at du ville ha kokt av sinne i 8 timer. Nå har du uten å ha tatt et bevisst valg, bremset litt på raseriet. Dette skjer av seg selv på grunn av at du praktiserer daglig, men kun dersom du ikke leker fornemmelsesleken. Dersom du leker fornemmelsesleken, hva skjer da? La oss si at noe inntreffer som går mot dine ønsker. Da får du en ubehagelig fornemmelse, og derfor blir du veldig sint. Når du kjenner fornemmelsen, reagerer du. Igjen og igjen reagerer du på fornemmelsen. Da lider du like mye nå som før. Dette nøyaktig hva du gjorde før du begynte å praktisere vipassana. Du kjente en ubehagelig fornemmelse, og du følte negativitet mot denne fornemmelsen. Du hadde ikke sinnslikevekt. Og nå igjen kjenner du en ubehagelig fornemmelse. Men nå, dersom du jobber på riktig måte, du kjenner en ubehagelig fornemmelse, og du tar det hele med et smil. Åh, dette foranderlig. La meg se hvor lenge det varer. Dette foranderlig. Det oppstår og forsvinner. Det oppstår og forsvinner. Du vil oppdage at dette virkelig hjelper deg. På denne måten gransker du deg selv nøye for å se om du bruker vipassana på den rette måten i ditt daglige liv. Du kan ikke forvente at du blir helt perfekt etter et 10-dagers kurs. Men koketiden vil bli kortere og kortere. Dette godt nok. Sakte men sikkert vil du se at du gjør fremgang på Dhammaveien. Frigjøringens vei. Frigjøring fra alle lidelser. Når det dukker opp noe plagsomt i livet, vil man kvitte seg med dette. Ingen har lyst til å svømme rundt i lidelse over en lengre periode. Det uvitenhet som får oss til å vikle oss inn i lidelsene våre. Hellige personer og vismenn, og til og med vanlige folk, har fra gammelt av søkt etter en vei ut av lidelse. De fant ut at når noe ubehagelig skjer i livet, så lider man. Denne ubehagelige hendelsen dukker opp I sinnet igjen og igjen, og gjør at vi lider mer og mer. En utvei var å avlede oppmerksomheten. Man kunne forfølge sanselige nytelser. For eksempel, når noen lider av en eller annen grunn, kan han eller hun avlede oppmerksomheten sin for å bli kvitt denne ubehagelige følelsen. Man går på kino, på en teaterforestilling, på diskotek, til en bar eller pub, til det ene eller det andre. Man føler at «nå lider jeg ikke lenger». Men han eller hun ikke kvitt sine plager, fordi alle disse sanselige nytelsene skaper fastklamring I sinnet. Og fastklamring og lidelse går alltid sammen. Man lider mer og mer. Dette to sider av samme mynt. Når du føler deg knyttet til eller klamrer deg fast I en viss sanselig nytelse, eller til hva som helst, når den så ikke lenger der, vil du føle deg utilfreds og urolig. Du kommer deg ikke ut av lidelsene dine. Derfor dette ikke en løsning. Hellige personer ga noen gode råd. Avled oppmerksomheten din mot noe annet, men ikke til sanselige nytelser. For eksempel, noe skjer mot din vilje, og du begynner å bli sint. Reis deg opp og gå ut en liten tur. Hvis dette ikke virker, drikk et glass med vann. Du avleder oppmerksomheten din. Hvis dette heller ikke virker, begynn å telle. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Du avleder oppmerksomheten din. Dersom dette heller ikke fungerer, ga de en løsning som fungerte på den tiden, og som fungerer fremdeles. Hvis du har hengivenhet til en gud eller gudinne, en hellig person, en frigjort person, en oppvåknet person, hvem du enn må ta tillit eller hengivenhet til, begynn mentalt å gjenta hans eller hennes navn. Gjenta navnet om og om igjen. På grunn av din hengivenhet blir det lett for deg å gjenta. Når du gjentar navnet, avleder du oppmerksomheten din til noe annet. Raseriet ditt avtar, og du føler deg fri fra vrede. De foreslo en annen løsning også. Innbill deg formen eller fasongen til en gud eller gudinne, eller en hellig person, en oppvåknet person. Du innbiller deg denne skikkelsen igjen og igjen, og du vil oppleve at du avleder oppmerksomheten. Du føler at du ikke lenger koker av raseri. Din irritasjon avtar. Din lidelse avtar. Din negativitet avtar. Hvilken som helst forurensning som har oppstått I ditt sinn avtar gradvis. Du kvitter deg med det. Det ser slik ut. Tilsynelatende ser det ut til at du skyver din negativitet bort ved å gjenta disse navnene, men virkeligheten en helt annen. De som ble fullstendig oppvåknet, de ble oppvåknet fordi de utforsket alt innenfor kropp og sinn. De overskred grensene til kropp og sinn, og opplevde noe som ligger hinsides. De erfarte sannheten, den ytterste sannhet, og hele naturloven åpenbarte seg. De forsto at når du avleder oppmerksomheten, skyver du kun tilsynelatende bort de mentale negativitetene. Men egentlig har du kun undertrykt negativiteten. Den har forsvunnet fra overflaten I ditt sinn, og I stedet har den blitt trykket dypt ned. På overflaten av ditt sinn føler du «Nå jeg ikke lenger sint», eller en hvilken som helst annen negativitet, kanskje hat, eller fiendskap, eller lidenskap, eller frykt. Man tror at den negativiteten som var der, borte nå. Men dypt I det indre, undertrykt, dypt nede I underbevisstheten, fortsetter man å kverne, og vikle seg inn I egne lidelser. Dypt der inne, mangedobles og formeres lidelsene. Du har ikke kvittet deg med dine lidelser. De bare undertrykt. Virkelighetsflukt ingen løsning. Disse oppvåkne personene oppdaget at man må iaktta, kun iaktta. Når en negativitet oppstår, la oss si at det oppstår lidenskap I ditt sinn. Ikke undertrykte, men heller ikke gi uttrykk for det verbalt eller fysisk. På samme måte det hvis det oppstår frykt eller vrede eller hat eller bekymring. Ikke undertrykk dem, og heller ikke uttrykk dem. De ga en middelvei, bare iaktta. Du blitt sint, bare iaktta. Det oppstår lidenskap, iaktta. Dersom du virkelig iaktar, så undertrykker du ingenting. og dersom du iakttar objektivt, så uttrykker du heller ingenting. Ved kun å iaktta, vil du se at urenheten blir svakere og svakere og forsvinner. Den har ikke blitt til et problem. Du har funnet en løsning til ditt problem, fordi du kun iakttar. Dette en veldig god løsning, men det veldig vanskelig å praktisere. Veldig vanskelig å praktisere. Fordi når en negativitet oppstår, la oss si at du blitt rasende, da blir du raskt overveldet. Det gjør situasjonen vanskelig, slik at du ikke klarer å iaktta. Noe som du ikke klarer å iaktta, ingen løsning. Teoretisk det greit nok, men i praksis klarer du ikke å gjennomføre det. Derfor må det være noen der for å minne deg på det. Du trenger en privatsekretær. Alltid når du begynner å bli sint, må denne privatsekretæren minne deg på det. Pass på nå, du begynner å bli sint. Og som Buddha sa, iaktta ditt raseri, iaktta din irritasjon. Privatsekretæren jobber bare 8 timer per dag. Og du har ikke avtale med ditt sinn at du kan bli sint kun når privatsekretæren på jobb. Det kan skje når som helst, hele døgnet, 365 dager i året. Derfor må du jobbe på skift. 3 skift. 3 privatsekretærer. Alle land har forskjellige arbeidsmiljøvernlover, hvor man får flere ukers ferie. Derfor må du ansette 4 eller 5 privatsekretærer. Hvem har råd til dette? Ok, la oss si at du har råd til dette. Hvert øyeblikk, hele tiden, har du en privatsekretær med deg, som en skygge. Plutselig begynner du å bli rasende. Privatsekretæren vil si, se opp, følg med nå. Nå holder du på å bli sint. Se, du koker over, iaktta ditt raseri, iaktta raseriet. Det første du gjør, å gi ham en ørefik. Idiot, prøver du å lære meg? Jeg bestemmer selv hva jeg må gjøre. Jeg vet selv hva jeg må gjøre. Raseri, raseri kun raseri. Ok, la oss si at du ikke har oppført deg dårlig. I stedet takker du ham. Tusen takk, du har gjort en god jobb. Nå må jeg iaktta mitt eget raseri. Men hvordan kan man iaktta raseri? Raseri har ingen form eller farge. Dersom du lukker øynene og prøver å iaktta raseri, hva vil du se? Du vil kun se det objektet som du var sint på. Den ene eller den andre sa ditt. Den ene eller den andre sa datt. Noe skjedde mot min vilje. Noe annet skjedde ikke helt som jeg ville. Alt dette dukker opp i ditt sinn. Du iaktta ikke raseriet. Du iaktta bare objektet som gjorde deg sint. Og dette stimulerer aggresjonen i deg enda mer, og du blir enda mer rasende. Du koker av sinne. Du iaktar ikke raseriet i det hele tatt. Når disse oppvåkne personene ga gode råd, var det alltid praktiske råd. De visste veldig godt at når en negativitet oppstår, det veldig vanskelig å iaktta denne negativiteten, denne abstrakte negativiteten, og se den for det det. Men de forsto at kropp og sinn sterkt knyttet til hverandre. Så snart det oppstår en mental negativitet, la oss si irritasjon, eller lidenskap, eller frykt, en hvilken som helst forurensning som oppstår i ditt sinn. På det fysiske nivået vil 2 ting skje. Den ene på et litt grovere nivå, den andre på et litt mer finstemt nivå. På det grovere nivået vil du ikke lenger puste normalt. Når du føler irritasjon, eller lidenskap, eller frykt, vil du aldri puste normalt. Pusten blir litt raskere og litt hardere. Når denne urenheten går over, vil pusten nok en gang bli normal. Noe begynner å skje med åndedrettet, og noe annet skjer på et litt finstemt plan. En eller annen biokemisk reaksjon. Det kanskje hjertebank. Det kanskje hete og svette. Det kanskje spenninger i kroppen. En eller annen biokemisk reaksjon begynner i kroppen. Disse 2 tingene begynner å skje. Det veldig vanskelig å iaktta raseri og vrede. Abstrakt vrede, eller lidenskap. Abstrakt lidenskap. Men hvis man øver seg, blir det lett å iaktta åndedrettet, og iaktta fornemmelsene på kroppen. Dette hva de lærte bort. Selv for en vanlig person som utvikler seg, blir det lett å iaktta. Selv abstrakt raseri, og abstrakt lidenskap, kan man iaktta objektivt. Dette hva oppvåknede personer lærte bort. Iaktta pusten. Iaktta fornemmelsene. Når du iaktta åndedrett og fornemmelsene, avleder du ikke oppmerksomheten til noe annet. Fornemmelsen av pusten som den andre siden av mynten. På den ene siden av mynten har du den mentale negativiteten. På den andre siden har du de fysiske tingene som skjer. Unormal pusting og forskjellige fornemmelser på kroppen. Du møter problemet. Du flykter ikke unna problemet, og du undertrykker ikke problemet. De oppdaget en fantastisk løsning. Men man må øve. Dette har ingenting med et mirakel å gjøre. Det gamle vanemønstret ditt var å alltid legge vekt på ting som skjer rundt omkring deg. Du forsøkte aldri å forstå den indre prosessen. Vipassana hjelper deg å se hva som skjer innvendig. Den indre prosessen viktigere enn det som skjer rundt omkring deg. Når man legger all vekt på det utvendige, da har man den vrangforestillingen at «Jeg misfornøyd på grunn av utvendige ting. Jeg bedrøvet på grunn av en eller annen person sa noe eller gjorde noe. Jeg vil fortsatt føle at årsaken til min misnøye kommer utenifra. Alltid utenifra. Mannen vil si «Hvis min kone forandrer seg bare litt, vil vi få det så bra hjemme. Alt vil bli så bra, men hun må forandre seg litt.» Og spør man konen, vil hun si, «Mannen min må forandre seg bitte litt. Hvis han bare forandrer seg litt, da vil alt bli så bra.» Faren vil si at sønnen må forandre seg litt. Sønnen vil si at faren må forandre seg litt. Svigermor vil si at svigersønnen og svigerdatteren må forandre seg. Og svigersønnen og svigerdatteren vil si at svigermor må forandre seg litt. Alle andre må forandre seg litt, men ikke jeg. Det er ingenting i veien med meg. Jeg har vel ingen personlige mangler. Vi finner hele tiden feil utvendig. Vi finner alltid en utvendig årsak til vår lidelse. Utvendige årsaker. Derfor går vi gjennom hele livet ved å bruke all vår makt, all vår handlekraft, på å rette opp de utvendige årsakene. Vår største feil at vi helt glemmer hva som skjer innvendig. Du sløser bort tid og energi. For det første det veldig vanskelig å forandre andre. Du har ingen kontroll over andre. Hvordan kan du forandre andre? Selv om man blir enehersker over hele verden, man blir supermektig, selv da vil det være helt umulig at alt ville skje helt i tråd med hans eller hennes ønsker. Det helt umulig at ingenting vil gå imot denne personens ønsker. Umulig. Og selv om man med all sin makt prøver å rette opp andres oppførsel, så finnes det ingen garanti for at ikke noen andre plutselig gjør opprør og gjør noe man ikke liker. Umulig. Du kan ikke forandre hele verden. Men du kan sikkert og visst forandre deg selv. Du kan sikkert og visst forandre deg selv. Det et ordtak i India hvor det heter «Stien dekket med torner og småsten. Full av skarpe småsten. Det vanskelig å rydde stien fri. Når du går på stien, vil du kutte opp føttene. Det beste du kan gjøre å ta på deg et par sandaler og gå over stien. Du beskytter deg selv. Du behøver ikke å bekymre deg for tornene. La de være hvor de Eller solen. Solen brenner så sterkt at du blir solbrent. Huden brenner. Det for varmt. Det ingenting du kan gjøre med solen. Unntatt, finn en parasoll og gå i skyggen under en paraply. Ikke bry deg om den sterke solen. Du må beskytte deg selv. Å beskytte seg selv betyr å iaktta det som foregår innvendig. Dette hva du har begynt å gjøre ved å praktisere vipassana. Du vil alltid forbli villedet dersom du ikke forstår sannheten. Hele sannheten. Panya. Den bokstavlige betydningen av ordet panya pakarena janati ti panya. Det betyr at du kan se en sak fra forskjellige synsvinkler. Hvis du kun ser fra en side av saken, så det kun en delvis sannhet. Delvis sannhet alltid fordreid. Det hjelper ikke. Når du ser samme sak fra forskjellige vinkler, så kommer du nærmere og nærmere den fulle og hele sannheten. Da ikke sannheten lenger fordreid. Da tar du gode avgjørelser. Dine gjerninger blir gode, fordi du jakter den fulle og hele sannheten. Her en fortelling fra tidligere. Fem blinde menn, som var blinde fra fødselen av, ble tatt med for å undersøke en elefant. De hadde aldri før sett en elefant, fordi de var blinde fra fødselen av. De undersøkte elefanten, og ble spurt om å beskrive hva en elefant var for noe. En av dem fikk tak i benet til elefanten. «Aha, jeg vet. Den som en stolpe», For ham var en elefant som en stolpe. En annen fikk tak I halen til elefanten. Aha, den som en kost, en børste. For ham var en elefant som en kost, en børste. Slik ga alle fem hver sin beskrivelse av en elefant. Hver og en av dem fortalte sannheten, men det var kun en delvis sannhet, langt ifra den fulle og hele sannheten. På samme måte det hvis du kun ser alt fra en synsvinkel. Da det kun en delvis sannhet, en forvrengt sannhet. Alle dine avgjørelser vil slå feil. Vipassana vil hjelpe deg. Panya vil hjelpe deg å se forskjellige sider av saken. En veldig viktig synsvinkel mangler. Helt fra fødselen av, fra man åpner øynene for første gang, begynner man å se seg omkring I verden utvendig. Utvendig. Man bryr seg aldri om å se hva som skjer innvendig. Nå har Vipassana gitt deg en annen synsvinkel. Noe har hendt utvendig. La meg se hva som skjer innvendig. Du ikke lenger I en forvrengt sannhet, med kun én synsvinkel. Du har I det minste to synsvinkler nå. Innvendig og utvendig. Etter hvert vil du se objektivt på flere sider av saken. Men denne synsvinkelen, å se hva som skjer innvendig, en veldig viktig synsvinkel. For øyeblikket føler du at 100% av årsaken til din misnøye kommer fra utsiden. Men etter hvert som du utvikler deg videre I Dhamma, vil du ganske snart komme frem til at, jo, noe skjedde utvendig, men noe skjedde innvendig også. Derfor kommer 50% av årsaken til min misnøye fra utsiden, og 50% kommer fra innsiden. Ok, du har begynt å dele halve ansvaret. Du prøver å forandre deg selv med 50%. Bra. Dersom du praktiserer Vipassana på riktig måte, vil det komme en tid hvor du begynner å forstå at 100% av årsaken til min misnøye kommer innifra. Ikke engang en kvart prosent kommer fra utsiden. 100% av årsaken kommer fra mitt indre. Det finnes ingenting på utsiden som kan gjøre meg ulykkelig. På samme måte det heller ingenting på utsiden som kan gjøre meg lykkelig. 100% av årsaken til om jeg blir lykkelig eller ei, kommer fra mitt indre. 100% av årsaken til mine lidelser kommer fra mitt indre. Da begynner du virkelig å jobbe med ditt indre. Da vil du legge all vekt på ditt indre. Hele livsmønstret vil forandre seg nå. Du vil lett komme ut av din misnøye, fordi du har begynt å forstå hva som skjer I ditt indre. Her et eksempel. Noen har såret deg. Noen har behandlet deg urettferdig. Du føler deg krenket. Du stemner ham for retten. Jeg vet ikke hvordan det her, men I India tar det årevis for en rettsak å gå gjennom rettsapparatet. Fra den ene domstolen til den andre. Fra ankedomstolen til hoveddomstolen til høyesterett. La oss si at rettsaken din tok 7 år før den ble tatt opp I høyesteretten. Høyesterettsdommeren gjennomgikk alle dokumentene I saken, alle bevisene ble lagt frem, og den endelige dommen ble at den andre personen ble funnet 100% skyldig. Du ikke skyldig I det som hendte. Den andre personen blir idømt en straff ifølge loven. Men en intelligent person vil likevel spørre seg selv. Dersom jeg ikke var skyldig, høyesterettsdommeren sa at jeg ikke hadde noen skyld I det som hendte. Hvorfor har jeg lidd slik I disse 7 årene? Jeg har vært plaget med denne saken nå I 7 år. Dag og natt har jeg vært uten sjelefred. Det må finnes en slags naturlov, en eller annen Guds lov som kan forklare hvorfor jeg ble straffet. Nå med Vipassana vil du begynne å forstå hvorfor du ble straffet. Du selv ansvarlig. Du koker I deg selv med indre negativiteter om igjen og om igjen. Den personen gjorde slik mot meg. Det så urettferdig. Det du selv som ansvarlig for dette. Det deg selv som holder deg kokende. La oss si at noen kommer og skjeller deg ut. Dette skjer kun en gang. Du blitt fornærmet av din fiende. Han vil ikke at du skal være lykkelig. Han vil at du skal bli ulykkelig. Derfor har han skjelt deg ut og fornærmet deg. Han fornærmet deg bare en gang. Du blir fornærmet, og han har gått sin vei. Hva skjer så? Han ville at du skulle bli lei deg bare en gang. Fordi han fornærmet deg bare en gang. Men hva skjer nå? Du svarer. Greit. Du vil at jeg skal bli fornærmet. Jeg skal love deg at jeg skal bli fornærmet. I timevis. I dagevis. I årevis. Noen ganger sier man, jeg ble så fornærmet at jeg kommer aldri til å glemme det. Jeg skal huske ham for resten av mitt liv. Du skal huske ham for resten av ditt liv. Hvorfor det? Du kommer til å kverne I din lidelse, inn I det rene helvete for resten av livet. Jeg skal huske ham I 7 liv. 7 livstider I det rene helvete. Dette galskap. Hva holder du på med? Vi gjorde en tabbe allerede I første omgang. Noen kom for å gi deg en presang. De kom med fornærmelser. Og du tok imot presangen. Når noen kommer med skjellsord, det den personens eget problem. Hennes eller hans problem. De stappfulle av negativiteter. Dette deres egen lidelse. Hvorfor skal du ta del I deres lidelse? Hvorfor skal du ta ansvar for denne lidelsen? Bare smil som Buddha. Jeg tar ikke imot presangen din. Hvis du må lide på en slik måte, så det ditt ansvar. Jeg kan ikke lide for deg. Jeg vil ikke lide for deg. Vi gjorde en stor tabbe allerede I første omgang. Deretter fortsetter du å kverne fornærmelsen igjen og igjen. Han fornærmet meg. Hun fornærmet meg. Du spiller dette dramaet I reprise igjen og igjen, som et gammelt TV-program I ditt sinn. Ingen andre ansvarlig for dette. Du selv ansvarlig. Dette vil bli klart og tydelig når du undersøker den indre virkeligheten. Dette vil bli helt klart og tydelig. Jeg selv ansvarlig. Når jeg reagerer, lider jeg. Når jeg lar være å reagere på det som skjer fra utsiden, lider jeg ikke. Jeg tar det med et smil. Det fulle og hele ansvaret ligger hos meg selv, dypt I mitt indre. Når jeg forandrer mitt gamle vanemønster, blir jeg frigjort fra elendighet, og jeg begynner å leve et bedre liv. Men dette krever mye øvelse. Det blir mye lettere for deg dersom du praktiserer vipassana på riktig måte. Dersom du har rett forståelse for teknikken. Hvordan den materielle strukturen fungerer. Hvordan den biokjemiske reaksjonen oppstår, på grunn av forskjellige fornemmelser som oppstår. Hvordan de 4 delene av ditt sinn fungerer. Hvordan vinyana fungerer. Den delen som står for bevissthet. Hvordan sanya fungerer. Den delen som gjenkjenner. Hvordan vedana fungerer. Den delen som kjenner fornemmelsene på kroppen. Hvordan sankara fungerer. Den delen som reagerer. Dersom du iakttar disse, vil du oppdage at den 4. Delen, sankara, den delen som reagerer, har blitt veldig sterk. Og den 1. Delen, vinyana, den delen som står for bevissthet, og som iakttar objektivt, har blitt veldig svak. Dette årsaken til vår lidelse. Men ved å praktisere vipassana, vil du oppdage at den 4. Delen, sankara, blir svakere og svakere. Selv om du reagerer, det nå som å tegne en linje på vannet. Reaksjonsmønstret går ikke alt for dypt. Og den 1. Delen, som objektivt iakttar hele tiden, blir sterkere og sterkere. Du kommer lett ut av dine lidelser. Dersom du ikke praktiserer på riktig måte, kan du heller ikke forvente gode resultater som man burde få ved å praktisere vipassana. Når du iakttar virkeligheten, blir det klart og tydelig hvor feilen ligger. Hvor lidelsen begynner, og hvordan den begynner. Hvis man ikke ser dette klart, kan man tro at «den personen gjør meg så negativ». Det sant? Dersom det sant, betyr det at det noe I veien med denne personen. Biokjemien til den personen gjør at din egen biokjemi forandrer seg, og du skaper negativitet. Dersom det riktig, da vil alle som ser den personen skape negativitet. Men det ikke riktig. La oss si at 5 forskjellige folk ser denne samme personen samtidig. En av dem skaper kanskje negativitet og blir sint på ham. En annen blir kanskje tiltrukket og føler begjær. En tredje blir kanskje redd og skaper frykt. En fjerde føler kanskje noe helt annet. Alle de 5 skaper ulike indre sinnsstemninger. Og da blir det klart og tydelig. Det ikke noe feil med denne personen. Det inni meg feilen ligger. Hvert individ skaper ens egne problemer inni seg selv. For eksempel, en kunstner. En dyktig kunstner maler et bilde på et lerret med maling og pensel. Han maler et veldig vakkert bilde av en person. Kunstneren ser på bildet. Å, så vakkert. Denne personen så vakker. Han mister helt sin mentale balanse. Jeg vil leve sammen med denne personen. Denne personen så vakker. Jeg må leve sammen med denne personen. Folk vil si, du blitt gal. Dette ditt eget bilde, skapt fra din egen fantasi. Det ligger ingen sannhet bak dette. Men nå vil du bo sammen med denne tegningen. Hvordan dette mulig? Kunstneren vil si, jeg må leve sammen med en slik person. Han gal. På samme måte kan den samme kunstneren tegne et forferdelig bilde. Et skrekkelig bilde. Åh, denne personen så forferdelig, så skrekkelig. Han kommer til å spise meg levende. Hjelp, hjelp. Folk vil si, du blitt gal. Dette din egen kreasjon. Din egen fantasi. Hva det du holder på med? Vi kan trygt si at denne kunstneren har gått fullstendig fra vettet. Men hver eneste en av oss leker den samme leken. Hver eneste en av oss tegner mentale bilder for så å reagere på disse bildene. Vi fantaserer for deretter å reagere på disse fantasiene. De kun mentale bilder. Fantasibilder. Likevel har vi så sterke reaksjoner. Et eksempel. For 20 år siden sa eller gjorde noen noe som jeg ikke likte. Det betyr at min Sanja ikke likte det. Min Sanja, den delen av sinnet som gjenkjenner, bedømte det som veldig dårlig. Så snart min Sanja bedømte det som hadde skjedd som veldig dårlig, så begynte min Sankara å reagere. For en forferdelig person. Negativitet oppstod, og som en følge av dette, malte jeg et bilde av denne personen. Han en forferdelig person. En dårlig type. Skrekkelig. Så går det 20 år uten at jeg treffer ham. Etter en 20-årsperiode treffer jeg igjen på den samme personen, og jeg begynner å reagere. Han en forferdelig person. Dårlig type. Skrekkelig. Men hvem vet? Etter 20 år har han kanskje blitt en hellig person. Og selv den første gangen jeg traff ham, var det bare min Sanja som bedømte at han var en forferdelig person. I virkeligheten var han kanskje ikke så forferdelig. Hvem vet? Det var min egen skapelse. Jeg har malt et bilde av denne fyren som en forferdelig person. Jeg reagerer på dette bildet, som mitt eget skapeverk. Mitt eget kunstverk. Dette bildet kommer imellom virkeligheten, angående denne personen, og min egen reaksjon. Bildet kommer imellom, og det bildet jeg reagerer på. Et annet, lignende eksempel. For 20 år siden var det en person som sa eller gjorde noe som jeg likte veldig godt. Det betyr at min Sanja likte det veldig godt. Min Sanja foretok en vurdering. For en hyggelig person. En god mann. Han virkelig en ærverdig mann. Så går det 20 år uten at jeg treffer ham. Etter en 20-årsperiode treffer jeg igjen på den samme personen, og jeg begynner å reagere. Her virkelig en god mann. Han så ærverdig. Men hvem vet, etter 20 år har han kanskje blitt en skikkelig røver. Han har kanskje forandret seg helt på denne tiden. Og hvem vet, kanskje han var en røver selv den første gangen jeg traff ham. Det var bare min Sanja som sa at han var en fantastisk person. Jeg reagerer på mine egne bilder, mitt eget skapeverk. Denne virkeligheten vil bli tydeligere og tydeligere hvis du begynner å granske hvordan disse 4 delene av ditt sinn fungerer. Hvordan samspillet mellom den mentale og den materielle strukturen foregår. Alt dette vil bli klart og tydelig hvis du bare jakter objektivt. Objektivt. Et annet eksempel. Den samme personen, det samme objektet, blir sett av 5 forskjellige personer. 5 forskjellige personer har skapt seg forskjellige bilder av den samme personen. De reagerer på sine egne bilder, ikke på denne personen. Til og med et og samme objekt kan komme i kontakt med en av sanseportene. Kanskje øyne eller ører, eller hva som helst. Det ene objektet kommer i kontakt med en og samme person 5 forskjellige ganger. Likevel vil jeg reagere på 5 forskjellige måter. La oss si at visse ord kommer i kontakt med mine ører. Jeg hører de samme ordene 5 forskjellige ganger, og jeg reagerer på 5 forskjellige måter. Dersom jeg en dyktig vipassana-mediterende, blir det klart og tydelig hva som skjer. La oss ta dette eksempelet. Dette bare et eksempel. Det ikke basert på virkeligheten. Jeg ute og spaserer en kveld med 5 av mine elever. Det blitt mørkt. Noen ligger på stien foran oss. En av elevene sparker borti denne personen som skriker. Du blind? Har du øyne eller knappehull? Disse ordene kommer I kontakt med mine ører. Jeg legger merke til herlige fornemmelser I kroppen. En strøm av veldig behagelige fornemmelser. Noen har kommet med skjellsord. Har du øyne eller knapphull? Likevel kjenner jeg veldig behagelige fornemmelser. Dette første episode. En annen episode. Jeg ute og spaserer alene. Jeg har sparket borti denne personen som ligger der, og han skriker. Akkurat samme språkbruk. Akkurat samme ord. Samme tone. Du blind? Har du øyne eller knapphull? Nå kjenner jeg ingen behagelige fornemmelser. Nå har jeg kun ubehagelige fornemmelser. En tredje episode. Husk dette bare et eksempel. Jeg ute og spaserer med fem av mine elever. Igjen det jeg som har sparket borti denne personen. Og nok en gang skriker han de samme ordene. Du blind? Har du øyne eller knapphull? Og jeg kjenner at de ubehagelige fornemmelsene sterkere enn forrige gang. Det de samme ordene, men likevel en stor forskjell. Den fjerde episoden. Dette bare et eksempel. Nok en gang jeg ute og spaserer alene. Jeg har sparket borti denne personen. Nok en gang skriker han med samme tonelag. Du blind? Har du øyne eller knapphull? Og plutselig oppdager jeg at dette ord som kommer fra min sønn. Min sønn. Dette min sønn som roper skjellsord. Du blind? Har du øyne eller knapphull? Åh, fornemmelsen blir veldig ubehagelig. Veldig ubehagelig. Den femte episoden. Igjen, dette bare et eksempel. Jeg ute og spaserer med fem av mine elever. Jeg har sparket borti denne personen. Han skjeller ut på samme måte. Jeg har gjenkjent min sønn. Denne gangen fornemmelsen helt utholdelig. Uutholdelig. Hvorfor? De samme ordene kommer I kontakt med mine ører fem ganger, og likevel hver reaksjon helt forskjellig. Hva det som skjer? En som dyktig I vipassana vil forstå hva som skjer. Når disse ordene kom til meg den første gangen, sa min Sanya, «Jo da, dette skjellsord, men de ikke myntet på deg. De myntet på dine elever. Og disse elevene, jeg sier alltid til dem, vær oppmerksom, gå med oppmerksomhet, vær ved fullstendig bevissthet. Men de så umodne. De har ikke forstått noen ting. Hvis de sparker bort I noen, må de selv ta konsekvensene. Jeg en vipassana-lærer. Jeg gjør ikke slike feil. Disse skjellsordene ikke myntet på meg. De til mine elever. Så kjenner jeg en behagelig fornemmelse gjennom hele kroppen. Så snart man blir født, begynner man å vokse og man kommer til sansene. Men hvem vet om man egentlig kommer til sansene eller ei? Men I dagligtale kaller man det å komme til sansene. Det første man gjør å etablere et bilde av seg selv. Jeg Goenka. Når jeg skaper et selvbilde, så skaper jeg en veldig vakker Goenka. En fantastisk Goenka. Jeg etablerer dette bildet I mitt sinn. I det aller helligste av mitt indre. En fantastisk person, denne Goenka. I den første episoden oppdaget jeg at skjellsordene var myntet på mine elever. De så umodne, mens jeg en moden vipassana-lærer, og så videre. Mitt selvbilde ble enda mer blankpolert. Å, herlig, Goenka så fantastisk. De andre gjør feil, men Goenka gjør aldri noen feil. I den andre episoden var det nøyaktig samme skjellsord, men min Sanya sa, «Disse ordene myntet på deg nå, ikke dine elever, for det ingen elever her. Og dette selvbildet som jeg skapte, og alle tilknytningene jeg har til dette bildet av meg selv, dette bildet knuses. Noen skjeller ut meg. Meg? Jeg, som en slik stor og berømt vipassana-lærer? Hva feiler det deg? Du ikke skadet? Du har ikke brukket noe? Hva det med deg? Hvorfor skriker du? Hele holdningen forandres når man kjenner ubehagelige fornemmelser. Og igjen, hvorfor var det enda mer ubehagelig den tredje episoden? Fordi mine fem elever var sammen med meg nå. Man skaper et bilde av seg selv. Man installerer dette bildet I sitt sinn. Og man blir sterkt knyttet til dette bildet. Dette I seg selv galskap. Men I tillegg bruker man mye tid på å installere et bra bilde av seg selv hos alle andre. Alle elever må tro at Goenka så fantastisk, og Goenka en bra person. Man dramatiserer så mange forestillinger og andre ting kun for å opprettholde et bra bilde av seg selv. Jeg har gjort veldig mye for å installere et bra bilde av meg selv hos disse fem elevene. Nå har dette bildet blitt knust. I den forrige episoden var det kun ett bilde som ble knust. Nå har fem bilder blitt knust. Jeg føler meg så ulykkelig. Fem ganger mer ulykkelig. Dersom noen skjeller meg ut når jeg alene, da føler jeg kanskje at han kom med skjellsord, men det spiller ingen rolle. Men nå har jeg blitt skjelt ut offentlig, foran mange folk. Utskjelling det samme om man alene eller sammen med andre. Spiller det noen rolle? Forskjellen at du har installert bildet av deg selv, i sinnet hos så mange andre. Når alle disse bildene blir knust, blir du enda mer ulykkelig. Dette blir tydeligere og tydeligere når du går dypere og analyserer ditt indre. Den fjerde episoden. Hvorfor det enda mer ubehagelig nå? Jeg, meg. Sirkelen rundt ditt jeg blir større og større. Jeg, mitt, mine. Du skaper nye bilder av mitt og mine. Min sønn. Min datter. Min kone. Min mann. Min mor. Min far. Min det ene eller det andre. Min, min. Du skaper et vakkert bilde og klamrer deg fast til dette bildet du har av dem. Du lurer bare deg selv når du sier «Jeg elsker min sønn», «Jeg elsker min kone», «Jeg elsker min mann», «Jeg elsker min mor», «Jeg elsker min far». Dersom du går dypere, vil du forstå at du ikke elsker noen. På Buddhas tid var det en konge ved navn
Pasenjit.
Han kom i kontakt med Buddha. Han lærte seg vipassana og ble dyktig i meditasjon. Når ett familiemedlem blir god i vipassana, vil de andre i familien gradvis bli tiltrukket også. Hele familien hans lærte vipassana. Dronning Malika, hans kone, ble også dyktig. De satt begge to og mediterte sammen i palassets meditasjonsrom. En dag etter meditasjonen spurte kongen henne, «Malika, si meg, hvem elsker du aller mest i hele verden?» Hun svarte, «Bra spørsmål. Det samme spørsmålet dukket opp i mitt sinn også da jeg mediterte. Og jeg innså at jeg ikke elsker noen. Jeg elsker kun meg selv.» Kong Pasenadi smilte. Han sa, «Det samme spørsmålet dukket opp for meg også. Jeg gransket meg selv, og jeg innså at jeg elsker kun meg selv. Jeg elsker ingen andre.» Uten vipassana kunne det ha blitt en helt annen tone. En dronning som sier til kongen at «Jeg elsker kun meg selv, ikke deg». Hva slags dronning det? Hun kunne blitt halshugget. Men her hadde både kongen og dronningen lært vipassana. De gikk glade og fornøyde til Buddha, og fortalte ham hva som hadde skjedd. Buddha sa «Sadhu, sadhu, sadhu». Dette bare en begynnelse, hvor du kan begynne å korrigere deg selv. Så lenge man lider under den vrangforestillingen at jeg elsker den og den personen, jeg elsker den og den personen, så lider man ennå av galskap. Men når man begynner å innse at jeg elsker kun meg selv, hvilken egosentrisk person jeg hvilken egoistisk person jeg da kan man begynne å rette på seg selv. De som du kaller for mitt og mine, min sønn, min kone, min mann og så videre, du hadde visse drømmer for dem. Du hadde visse forhåpninger, visse forventninger som du vil at disse personene skal oppfylle. Du vil at de skal oppfylle dine drømmer. Du har visse drømmer, og det derfor du elsker dem. Du elsker fordi du forventer noe gjengjeld. Og når du elsker med forventninger om å få noe gjengjeld, da elsker du ikke den personen. Da elsker du deg selv. Du elsker dine egne forventninger, dine egne forhåpninger, dine egne drømmer. Egoistisk kjærlighet. Det hjelper ikke. Ekte kjærlighet kun enveistrafikk. Du gir, uten noen som helst forventning om å få noe tilbake. Du gir. Kun gir. Når en vipassana meditatør begynner å innse dette, da først kan man komme seg ut av en slik egoisme, en slik trangsynthet. Hva skjedde egentlig i den fjerde episoden? Jeg har så mange drømmer og forhåpninger for min sønn. Når han blir stor, kommer han til å bli sønn av en stor vipassana-lærer. Han kommer til å hjelpe læreren og kommer til å adlyde. Store drømmer for fremtiden. Men nå sier min Sanya at disse skjellsordene kommer fra min sønn. Min sønn skjeller meg ut. Dersom en vanlig mann på gaten som jeg ikke kjenner, og som jeg ikke har noen drømmer og forventninger til, dersom han skjeller meg ut. Jeg liker det ikke. Men det har ikke særlig stor virkning. Men dersom min sønn skjeller meg ut, åh, det blir uutholdelig. Og den femte episoden. Hvorfor blir det enda mer uutholdelig? På grunn av den samme feilen som jeg gjentar om og om igjen. Dette bildet jeg har av min sønn. Når jeg prøver å installere mitt eget bilde hos andre, så prøver jeg også å installere bilder av min sønn, min datter, min kone og så videre. De er så fantastiske. De har kanskje noen mangler, men jeg dekker til manglene. Å nei da, de er så fantastiske. De har ingen mangler. Bildene av min sønn, som jeg installerte i mine fem elever, disse bildene blir knust. Jeg er nå fem ganger mer ulykkelig. Alt dette blir tydelig og klart når du vet hvordan du skal iaktta fornemmelsene dine. Noe skjer, og du iakttar. Hva slags fornemmelse har jeg nå? Noe skjer, og nok en gang, hva slags fornemmelse? Det er slik Vipassana vil hjelpe deg. Hvis du ikke bruker Vipassana i dagliglivet, vil det bli akkurat som en hvilken som helst organisert religion. Man går i kirken, til en moské, til et tempel eller pagode, og gjør et eller annet rituale, og man føler seg glad og fornøyd ved å være en veldig religiøs person. Men det hjelper ikke. Man lurer kun seg selv. Hvis Vipassana blir til at jeg tar et kurs hvert år, jeg sitter hver morgen og kveld, nå har jeg oppfylt plikten min. Nå må Buddha gjøre noe for meg. Det vil han, fordi jeg gjorde jobben hans for ham. Han vil at jeg skal gjøre dette. Nå er jobben hans å frelse meg fra all lidelse. Dette hjelper ikke. Du må forandre ditt eget vanemønster med en dyp forståelse om hvordan du påfører deg selv din egen lidelse. Hvert øyeblikk skaper du lidelse. Enten higen eller motvilje. Higen eller motvilje. Enten den ene fornemmelsen eller den andre fornemmelsen. Med higen, motvilje, higen, motvilje. Nå, gjennom denne teknikken, blir du gradvis kvitt dette vanemønsteret. Vipassana-kurs er ikke et rituale. Det må være en hensikt for å komme på kurs. Hensikten er å forstå virkeligheten om kropp og sinn med din egen erfaring. Hver gang du kommer, utvikler du visse indre kvaliteter. Disse kvalitetene vil ta deg til sluttmålet, fullstendig frigjøring. Det finnes 10 gode kvaliteter. Når du oppfyller disse kvalitetene, vil du bli fullstendig frigjort. På Buddhas språk kaltes disse kvalitetene for parami. En parami er en indre kvalitet som hjelper deg til å bli fri fra all lidelse. Det finnes 10 indre kvaliteter. Når man kommer på et kurs som dette, får man en ypperlig mulighet til å utvikle alle de 10 parami, litt etter litt. Det er som å ha 10 tomme krukker. Hvis du tar en dråpeteller og fyller hver krukke med en dråpe, og en dråpe i hver krukke, dråpe for dråpe, så vil krukkene fylles til slutt, og du vil til slutt nå det ytterste målet. Hva er parami? Hva er disse 10 indre kvalitetene? Prøv å huske alle disse paramiene, slik at neste gang du kommer, så har du lagt minst 1 dråpe i hver krukke. Jo flere dråper, desto bedre. En parami er nekkama-parami, forsakelsesparamin. Man må forsake familielivet, slik at det ikke lenger finnes noen tilknytning eller fastklamring. Men ikke alle er forberedt til å gjøre det ennå. Ikke alle er klare for å bli munk eller nonne. Så hvordan kan vi utvikle denne parami? For det er en viktig parami. Man får en utmerket mulighet her over en 10-dagers periode. Selv om man ikke har barbert seg på hodet eller går med kappe, så lever man praktisk talt et munkeliv eller et nonneliv her. Det er fordi du lever på andres veldedighet, andres gavmildhet, akkurat som en munk eller nonne. Du tar imot andres gaver og andres veldedighet for hvert måltid som du spiser her, og når du bruker dette kursstedet, som har alle fasiliteter du trenger. Hvorfor blir man egentlig en munk eller nonne? Det er for å kunne forsake alt vi kan kalle for mitt og mine. Alle disse parami vil ta deg til et nivå hvor hele egoet oppløses. Det høyeste nivået er uten ego, og tar deg frem til det endelige målet. Når man forsaker familielivet, og blir munk eller nonne, og går ut for å tigge mat fra hus til hus, begynner ego å løses opp. Du får en utmerket mulighet her til å praktisere forsakelse. Til å begynne med, når disse kursene startet i India, og en stund i vestlige land, når det ikke fantes noe Vipassana-senter ennå, så gjorde vi en feil. Det tok tid å rette det opp. Man tok seg betalt for kursomkostningene. Man tok ingen gebyrer for læreren, fordi læreren uerstattelig, mer kostbar enn penger. Hvilken pris kan man sette på noe uerstattelig? Men man forlangte betaling for kost og losji. De faktiske kostnadene ble betalt av elevene. Dette var feil. Men da Vipassana-sentrene begynte å oppstå rundt om i verden, da begynte ekte Dhamma å læres bort. Dhamma i sin opprinnelige form. Ekte form. Dersom man krever betaling, får ikke elevene denne forsakelsesparamin, fordi hele tiden føler man at «jeg betaler jo for dette». Når man spiser, tenker man «dette er ikke min smak. Jeg har betalt for det. Dette smaker ikke godt. Jeg vil ha noe annet». Hele tiden er ditt ego der og forstyrrer. På den andre siden, så må en munk eller nonne godta alt de får. Tiggere har ikke noe valg. Du må ta til takke med det du får, og du er fornøyd med det du får. Egoet løser seg opp. Dette er veldig viktig. Dette er årsaken til at man ikke tar betalt hverken for læreren eller for kost og losji. Når det første senteret ble etablert i India, og vi presenterte denne ideen for styret og senterledelsen for første gang, ble alle bekymret. Hva? Hva er det du gjør, Goenkaji? Folk her i India er veldig fattige. Det finnes folk som sulter i dagvis her, og du foreslår å gi bort gratis mat. Det kommer til å komme store folkemengder hit. Jeg sa, ikke vær bekymret, bare la dem komme. De må stå opp klokken 4 eller 4:30 om morgenen, og meditere til klokken 9 eller 9:30 om kvelden. Hvis de mediterer iherdig, så er det greit. Men hvis de kommer kun for matens skyld, da kan de ikke bli. Så det spiller ingen rolle. Og det gikk helt fint. Folk kom for å meditere seriøst. De tok det på alvor. Det samme skjedde her i den vestlige verden også. Når jeg begynte å lære bort dette i den vestlige verden, sa folk at «Vel, her i den vestlige verden kommer folk til å synes at det er mistenkelig. De vil undres hvorfor dere ikke tar betalt, selv ikke for mat. De vil føle at det er et eller annet som ikke stemmer, at dere har dårlige intensjoner, eller at dere får støtte fra noen myndigheter, eller en hemmelig etterretningstjeneste eller noe. Det er et eller annet som ikke stemmer. Hvordan kan man ellers tilby kost og losji helt gratis? Hvordan er det mulig? Det er umulig. Tvilen vil holde folk fra å komme på kursene. Jeg sa, denne tvilen vil forsvinne. Bare vent og se. Det kommer til å gå fint. Og se nå, det går helt fint. Så ekte Dhamma, når det læres bort i sin ekte, opprinnelige form, er veldig nyttig for elevene. Det vil hjelpe deg til å utvikle denne forsakelsesparami. Du føler, jeg er en munk eller nonne her i 10 dager. Jeg må leve her, på andres veldedighet, andres gavmildhet, som en munk eller nonne. Dette hjelper. En annen parami er Shila parami. De 5 etiske forskriftene som du overholder her på kurset, prøver du også å overholde i dagliglivet. Men det er så vanskelig. Du bryter den ene eller den andre forskriften hele tiden. Men her på kurset er det ingen gode muligheter til å bryte noen av dine 5 Shila. Kanskje er det på grunn av omgivelsene her, fordi du er travelt opptatt fra klokken 4:30 om morgenen til klokken 9:30 om kvelden. Du overholder dine Shila perfekt i minst 9 eller 10 dager. I morgen, på den 10. dagen, når du begynner å snakke igjen, er det fare for å bryte en av Shilaene. Det er derfor du iakttar taushet i 9 dager, for å holde denne Shilaen. Når du begynner å snakke, så overdriver du kanskje noe, eller kanskje du gjemmer noe, og da bryter du denne Shila. Derfor, i minst 9 dager, praktiserer du perfekt Shila. Du får denne fantastiske paramin. Den neste parami er virya, innsats. Den som lever et familieliv, må gjøre en ærlig innsats for å tjene penger til å forsørge seg og sin familie. Man må jobbe for livets opphold. Men når man kommer på et kurs som dette, så blir Virya en ekte parami. Du gjør en innsats for å rense ditt sinn, for å leve et godt liv. All din innsats her går ut på å rense ditt sinn. Det går rett inn på din Virya-konto. Det neste parami panya, visdom. Når du hjemme og leser noen skrifter eller hører på noen Dhamma-foredrag et sted, vil du utvikle din visdom, Sutta-maya panya, eller Chinta-maya panya. Men dette ikke en parami. En parami Bhavana-maya panya, levende visdom. Du må leve et liv i visdom. Alt dette skjer når du her I 10 dager. Du erfarer din visdom, levende visdom. Du erfarer sannheten om de indre realitetene, og du opplever naturloven I ditt indre. Du erfarer hvordan du kan leve I tråd med naturloven. Dette panya, og det blir til din parami. En annen parami kanti parami, toleranse. Toleranse. Når man kommer på disse kursene, kan det være opp til 100 eller 200 elever som sitter og mediterer sammen. Du prøver å ikke forstyrre andre, men noen andre forstyrrer deg. Noen begynner å hoste, eller rape, eller hikke. Et eller annet skjer som du irriterer deg over. Og så plagsomt. Kan de ikke forstå at de forstyrrer andre? Plutselig kommer du på. Å nei, jeg ikke kommet hit for å skape negativitet. Jeg må ha kjærlighetsfull omtanke og empati for de andre. Denne personen enten uvitende eller syk. Hvorfor skal jeg bli negativ? Da vil du komme deg ut av denne negative holdningen. Du lærer hvordan du kan utvikle kanti-parami, toleranse, toleranse. Det neste parami heter satcha, sannhetsparamin. Sannheten på det muntlige nivået en god parami, men på et dypere, mer finstemt nivå må hvert eneste skritt på veien være med sannheten. Sannheten som du selv erfarer. Ikke sannheten som Gautama Buddha har erfart, eller sannheten som Jesus Kristus har erfart, eller sannheten som din lærer har erfart. Nei, ikke det hele tatt. Sannheten som du selv erfarer, hele tiden, hvert øyeblikk. Bare dette kan ta deg til det endelige målet, mot den endelige sannheten. Derfor må det være satcha, med sannheten. Denne sannhetsparamin blir gradvis sterkere. Den neste parami heter aditana parami. Det betyr sterk besluttsomhet. Det første man gjør når man kommer på et slikt kurs som dette, å få en sterk besluttsomhet. Jeg skal bli her I 10 dager. La hva som helst skje. Jeg skal ikke stikke av på den andre dagen. Jeg skal ikke stikke av på den 6. dagen. Jeg skal ikke stikke av under hele kurset. Jeg beslutter hermed at jeg skal bli her I 10 dager, uansett hva slags operasjon jeg må gjennomgå. En annen aditana man tar at jeg skal følge forskriftene, reglene, disiplinen og timeplanen. En slik aditana hjelper deg. En annen aditana den som kommer etter vipassana. Du sitter helt stille I en hel time, 3 ganger daglig. Du beveger ikke på bena, ikke hendene. Du åpner ikke øynene I løpet av en hel time. Det gjør så vondt. Likevel oppfyller du denne aditana. Denne parami en glimrende parami. Den hjelper deg virkelig I det lange løp. Når denne personen som ble fullstendig oppvåknet, den natten da han satt under det treet, så satt han med aditana, med en sterk besluttsomhet, om at han ikke skulle forandre på stillingen, ikke bare I 1 eller 2 timer. Men han bestemte seg for, jeg skal ikke forandre stilling, før jeg blir fullstendig oppvåknet. Det vil kanskje ta år. La alle mine knokler tørke opp og spres med vinden. Det spiller ingen rolle. Men jeg skal ikke forandre stilling. Hvis du kommer til dette stadiet en gang, og mens du sitter, begynner det å gjøre vondt et sted, og så sier du, Nei, nei, jeg venter og sitter heller en annen gang. Dette hjelper ikke. Derfor må du utvikle denne paramin I deg, denne aditana-paramin. Aditana. Slik at når du klar, så vil du sitte med en lignende besluttsomhet, og du vil lykkes. Dette veldig viktig. En annen parami metta. I morgen vil du lære deg denne meditasjonsteknikken, hvor vi har kjærlighetsfull omtanke for alle vesener, empati for alle vesener. Vi har lært at man skal elske sin neste. På overflaten sier vi, lykke til, og min kjære nabo, måtte du bli lykkelig, måtte det gå deg vel. Men egentlig har vi mye negativitet mot denne personen. Dypt innvendig sier vi egentlig, gå til helvete. Og min nabo, måtte det gå til helvete med deg. Det hjelper ikke. Det blir ikke til en parami. Underbevisstheten din er mye sterkere enn bevisstheten din på overflaten av ditt sinn. Når du gir metta kun på overflaten, hjelper det ikke. Det blir ikke til en parami. Når du øver denne teknikken derimot, slik du har holdt på med å rense sinnet i 9 dager, bryter du ned barrieren mellom din bevissthet på overflaten og den dyptliggende underbevisstheten din. I morgen, på den 10. dagen, vil du lære metta-meditasjon. Må alle levende vesener bli lykkelige. Må alle levende vesener dele min fred og harmoni. Da er det ikke det minste spor av negativitet, og du lærer deg ekte metta, som går rett inn på din parami-kreditkonto. Den neste parami er opekka, likevekt, balanse. Alltid sinnslikevekt og sinnsbalanse med alle opplevelser. Hva du enn måtte erfare, behagelig, ubehagelig eller nøytralt, så beholder du sinnsbalansen. Her får du en utmerket sjanse til å øve deg i dette. Vanligvis, når du opplever medvind eller motgang i livet, selv om du har likevekt, er det bare likevekt på overflaten av ditt sinn. Nå opplever du ting som skjer på dypet i ditt indre. Fornemmelsene erfares av den dypeste delen av ditt sinn, og du trener opp den dypeste delen til å forbli balansert. Dette er opekka. Opekka. Dette blir til din parami. Den neste parami er dana. Veldedighet. Gavmildhet. Det er veldig vanskelig for noen som lever et familieliv, å nå det endelige målet. Hvorfor? Hovedproblemet er at når man er en familieforsørger, skal man ikke tigge mat. En munk eller nonne skal tigge mat. Det er en del av den rollen. Men en som lever et familieliv, må jobbe for livets opphold. Han eller hun må gjøre en oppriktig innsats for å tjene penger for livets opphold, for å forsørge de andre i familien, og for å støtte andre i samfunnet også. Dette er et viktig ansvar. Men når man jobber og tjener penger, da får man lett et stort ego, og man føler at «jeg er så intelligent, dyktig og smart. Det er derfor jeg tjener så godt. Andre tjener ikke så mye som meg, men jeg tjener bra med penger». Man får et stort ego på grunn av at man tjener gode penger. Så lenge egoet er til stede, er man langt, langt unna fra å være fullstendig frigjort. Så hvordan kan man kvitte seg med dette egoet? På den ene siden må man jo tjene penger. På den andre siden så kommer alle pengene også til å skape et stort ego. Et godt råd som kom fra hellige og oppvåknede personer var at når man tjener penger, må man dele med andre. Selvfølgelig tjener man penger til vedlikehold av seg og sine. Men du tjener også penger for andre. Også for andre. Andre kan også ta del i min inntekt. Egoet blir mindre og mindre når man forstår dette. På et kurs som dette øver man seg 10 dager for å løse opp sitt ego. For renselse av sitt sinn. Etterpå gir man en gave. Man donerer ifølge sin egen kapasitet. Om det er en stor eller liten gave, spiller ingen rolle. Man gir med et rent sinn. Man gir uten betingelser, uten å forvente seg noe i gjengjeld. Selv dana blir forurenset når du forventer deg noe i gjengjeld. Akkurat slik din kjærlighet ikke er ekte kjærlighet når du forventer deg noe i gjengjeld. Dine tjenester mot andre forblir forurenset hvis du forventer deg noe tilbake. På samme måte er det med dana. Den blir forurenset hvis du forventer deg noe tilbake. Jeg har gitt så mye dana til disse Vipassana-kursene nå, at de må holde av et rom som er reservert spesielt for meg. Når jeg kommer på et kurs, må jeg få bo der. I det mest behagelige rommet, som har alle bekvemmeligheter. De må gjerne la andre bruke det, når jeg ikke er der. Men når jeg kommer, må jeg få alle rettigheter. Og jeg må få første prioritet, selv om kurset er fullt. Man forventer seg noe. Eller kanskje man tenker, jeg har gitt så mye dana, at nå må de henge opp et skilt på en av bygningene hvor det står, Denne bygningen reist ved hjelp av en gave donert av Goenka, den gavmilde Goenka. Dette galskap. Man vet ikke hva damma Det dette man har gjort hele livet. Etter å ha jobbet herover I en 9 eller 10 dagers periode, med å løse opp sitt ego, vil man begynne å føle at det jeg gir I gave til andres gode. Akkurat på samme måte som jeg hadde et fantastisk kurs, fordi noen hadde gitt meg alt I gave. Andres vedledighet gjorde det mulig for meg å få denne fantastiske damma. På samme måte må flere andre dra fordel av min gave. Veldigheten som kommer fra et rent sinn, fra et ønske om å hjelpe andre, ønske om å se andre bli kvitt sine lidelser. Dette går inn på din parami kreditkonto. Derimot, hvis man får et større ego ved å gi, dette ikke en parami. Når du kommer på et kurs som dette, får du en enestående mulighet til å utvikle alle dine 10 parami. Du mediterer her og renser ditt sinn og utvikler alle de 10 parami. Folk kommer også for dugnad, for å hjelpe andre I 10 dager på disse kursene. De som kommer for å hjelpe til på kursene, utvikler de samme 10 parami. De får en glimrende mulighet til å utvikle sine parami ved å hjelpe til her. De oppdager at de utvikler sine parami. Dråpe for dråpe drypper man I store eller små krukker, og du utvikler dine parami. Hvis du skal bli en samma sambuddha, krukken alt for stor, for det tar veldig lang tid. Men fullstendig frigjøring mulig med litt mindre krukker, men samtlige av de 10 krukkene må være fulle. Alle de 10 paramiene må være fulle. Du får en enestående mulighet til å fylle på krukkene ved å delta på et kurs som dette. Du må utnytte sjansen mens du har den. Neste gang du kommer på et kurs, husk på at jeg kommer på dette kurset ikke som et rite eller rituale, eller som en religiøs seremoni. Jeg skal oppfylle mine parami. Jeg skal forandre mitt liv til det bedre. Du må bruke damma I dagliglivet. Alle disse 10 parami vil hjelpe deg I dagliglivet også. Ikke bare for å nå det endelige målet. Paramiene vil hele tiden hjelpe deg I dagliglivet. Når du står overfor et problem, vil du se at en eller annen parami vil hjelpe deg. Parami betyr gode kvaliteter. Et rent sinn må ha alle disse 10 gode kvalitetene. Du utvikler disse kvalitetene ved å øve deg. Må alle dine 10 parami utvikles til sitt fulle. Må dere alle nå det endelige målet. Må dere alle bli frigjort. Bli fri fra lenkene som fengsler deg fast til alle urenheter, slik at du kan nyte ekte fred, ekte harmoni, ekte lykke.
Bhavatu sarva mangalam bhavatu sarva mangalam bhavatu